Vismēlnāko statistiku atvaino no 2008. Gads, kad dažādās pasaules nemierīgākajās vietās par uzbrukuma upuriem kļuva 278 palīdzības organizāciju darbinieki, no kuriem teju puse jeb 127 cilvēki gāja bojā. Arī šā gada statistika nav iepriecinoša, vēl gads nav galā, bet par uzbrukumu upuri jau kļuvis 261 cilvēks, no kuriem 93 ir nogalināti un 87 cilvēki ir nolaupīti. Visvairāk uzbrukumu notiek Afganistānā, Lībijā, Nigērijā, Pakistānā, Somālijā, Dienvidsudānā, Jemenā. Tagad par vienu no bīstamākajām zonām ir kļuvusi arī Sīrija. Šī ir satraucoša statistika tādēļ, ka starptautiskās humanās palīdzības organizācijas nemieru plosītajās zemēs ierodas tikai un vienīgi ar humāniem mērķiem un ievērojot absolūtu neutralitāti sarunā ar Latvijas Radio teica Eiropas starptautiskās sadarbības un humanās palīdzības lietu komisāre Kristalīna Georgijeva. Viņa arī piesauca gadījumu, kad 2010. Gadā Sudānā nemiernieki nolaupīja trīs Latvijas pilotus, kurus vēlāk atbrīvoja. Pēdējā laikā arvien vairāk uzbrukumu notiek tieši mediķiem, Kristalīna Georgijeva.
It used to be that the emblems of humanitarian organizations
Iepriekš, piemēram, sarkanā krusta organizācijas vai ANO simbolika to darbiniekiem nodrošināja lielāku aizsardzību. Taču tagad vairākās pasaules vietās gluži otrādi šie simboli pievilina uzbrucējus. Tāpēc ir pēdējais laiks no ANO drošības padomes un starptautiskās sabiedrības līderiem dzirdēt skaidru un skaļu nosodījumu par starptautiskās humanās palīdzības likuma pārkāpumiem. Nebūtu jābūt tā, ka ANO drošības padomē vajag divus gadus, lai beidzot nāktu klajā ar paziņojumu par humāno organizāciju iespējām iekļūt Sīrijā. Visiem būtu jābūt absolūti skaidram, ka kara zonās gan civiliedzīvotājiem, gan organizācijām, kas tur strādā, ir jābūt tiesībām uz aizsardzību.
Komisāra Georgieva teica, ka pasaules praksa rāda, ka pārliecinot valstu līderus vairāku konfliktu zonās ir iespējams panākt humanās palīdzības sniedzēt drošību.
Well,
Pirmā vieta, kur par to runāt, ir apvienoto nāciju organizācija, jo visu valstu līderi ir tur un šim jautājumam ir jābūt augstāk politiskajās diskusijās. Taču tas, ko mēs redzam, ir, ka humanās palīdzības sniegšanai atvēlētā vieta arvien sarūk un arvien spēkā pieņems starptautisko likumu pārkāpumi. Es esmu nonākusi pie secinājuma, ka lielākoties konfliktos abas karojošās puses vēlas uzvarēt. Taču galu galā svarīgi atgriezties pie normālas dzīves. Un šādās situācijās humanās palīdzības sniedzēji var darīt savu darbu, jo ir absolūti neitrāli. Piemēram, Mali ziemeļos, kur nesen uzliesmoja konflikts un Al-Qaeda grasījās ieņemt visu valsti, starptautiskās humanās palīdzības organizācijas, kuras tur darbojās jau gadiem, arī konflikta sāsinājumā varēja turpināt strādāt. Kādēļ? Tādēļ, ka sniedza cilvēcisku palīdzību, deva ūdeni un pārtiku visiem, gan vienai, gan otrai pusei. Un tad organizācijas palīdz atgūties pēc konflikta, atjaunojot izglītības sistēmu, elektrību, dzeramā ūdens ieguves vietas.
Education, healthcare, electricity, running water, drinking water.
Komisāra Georgijeva atzīst, ka šābrīd situācijā palīdzības organizāciju darbs pasaulē kļūst arvien dārgāks, jo tā kā to darbinieki, protams, nenēsā ieročus, nākas domāt kā citādi pēc iespējas nodrošināt to cilvēku aizsardzību, piemēram, gādājot par drošākiem, bet līdz ar to dārgākiem pārvietošanās līdzekļiem, tiem, kas, piemēram, piegādā ēdienu Sīrijas teritorijā un kur uzbrukums skaits pret palīdzības organizācijām aug augumā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.